The Voice of America.
Dhaabbileen uummata akka hawaasii addunyaa nama hiriir barattoota Oromoo dhiyoo kan irratti lubbuu dhabe dubbatu gaafatan. Akka gabaasii Human Rights Watch dhiyoo tan baasii jedhutti hiriir barattoota Oromiyaa kan irratti nama 140 lubbuu dhabe. Dhaabbileen gaafii tan gaafatan Amnesty International dhaaba Defend Defenders jedhuu fi walta'iinsi qooda lammii addunyaatti jalanne dubbisa.
Sadaasa 12 bara 2015 magaalaa Finfinnee irraa gara kibba dhihaa Oromiyaa keessatti mooraa mana barumsaa hawaasaa fi bosona naannoo investoroota dhuunfaatti kennuuf yaaliin ta'e mormii uummataa hordofsiiseera. Erga sanaa qabee magaalaa Finfinnee gara Oromiyaatti babal'isuuf karoora misoomaa ba'e mormii guddaa keessa seenee jira jedha ibsi kun. Hokkara uumameenis hiriirtota ajjeesuu fi hiriirtota akkasumas hoogganoota mormituu hidhuu hordofsiiseera. Mootummaan Itoophiyaa amajjii 12 karoora maaster pilaanii dhaabuu isaa kan ibse ta'us guyyaatti aanu mormiin kun Harargee dhihaa Amboo Wallaggaatti itti fufee poolisoonni rasaasaan haleeluu fi hiriirtota reebuudhaan itti fufan jedhe ibsi kun. Muddee 15 bara 2015 mootummaan kanneen karaa nagaan hiriira ba'an shororkeessota jechuudhaan tarkaanfiin poolisii fi humni waraanaa akka jabaatu godhe jedha ibsi ba'e. Kanaaf hawaasni addunyaa dhimma kana dhiittaa mirga namumaa hamaa ta'uu baruudhaan dhimma kanaaf itti gaafatamaa akka ta'e mootummaa Itoophiyaa ta'uu akka hubachisu gaafate. Poolisii fi waraanni Itoophiyaa humna ammaan ba'e muddee tokko bara 2015 kaasee fudhachuudhaan rasaasaan hiriirtota haleele kun immoo ijoollee umriin waggaa 12 hin dabalataa jedheera. Kanneen hedduminaan hidhaman abukaatoof maatii isaanii waliin akka waliin argine taasifamu ibsi kun tuqee seera farra shororkeessummaan qabamanii dararaa fi miidhaa adda addaaf saaxilaman jedha. Hoogganoonni mormituuf gaazexeessonni sababaa itti hirmaataniif yookaan immoo gabaasaniif hidhamuu gabaase Oromoota nagaan hiriiran irratti tarkaanfii hokkaraan fudhatame kun erga filannoo bara 2005 as mirga nagaan gurmaa'u irratti tarkaanfii fudhatame hamicha jedhe yeroo sana namni 200 ta'an Finfinnee keessattis ajjeefamu tuqeera. Yaada ofii walaba ta'anii ibsuu isaaniif akkasumas mirga gurmaa'uun fayyadamuu isaanii qofaaf kanneen hidhaman haal duree tokko malee akka hiikamaniif ibsi kun gaafateera. Namoonni humnootii nagaa eegsisaniin seeraan ala miidhaman aangoonni Itoophiyaa lafa isaanirraa fudhatan akka deebisaniif yookaan immoo hirpha barbaachisu akka kennaniif deebisanii jireenya isaanii dhaabuu fi deebi'ee rakkoon akkasii akka hin uumamne mirkanii kennuu qabaa jedha ibsi ba'e.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.